Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Ադրբեջանը Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրում է Բաքու քննարկելու վերաինտեգրման հարցերը։ Արդյոք Ստեփանակերտը կընդունի առաջարկը։ Հրապարակվել է հունվարին հրդեհի պատճառով զոհված զինվորների մարմինների դատափորձաքննական հետազոտությունների արդյունքները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ամենաթեժ կետում Բախմուտում իրավիճակը ծանր է, այդ մասին են հայտարարում թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմերը։ Նավալնի ֆիլմը Օսկարի մրցանակաբաշխությունում ճանաչվեց լավագույն վավերագրական ֆիլմ։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր Արցախին։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրադրության քննարկման ընթացքում Պուտինն ընդգծել է ցակողող բոլոր հարցերը կառուցողական կերպով ռուսաստանցի խաղապաների հետ ծերտ գործակցությամբ լուծելու անհրաժեշտությունը, նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Հայկական կողմի փոխանցումը զրույցի ընթացքում Փաշինյանն անդրադարձել է մարտի 5-ին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ահաբեկչական գործողության և դրա հետևանքների։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը երկրորդ հանդիպման է հրավիրում Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին շարունակելու շփումները վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հարցը քննարկելու համար, նշված է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական կողմն առաջարկում է հանդիպումն անցկացնել առաջիկա օրերին Բաքվում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հերքել Երևանից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն Ադրբեջանը դեռ սեպտեմբերին համաձայնել էր Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների շուրջ բանակցությունների միջազգային մեխանիզմ ստեղծել։ Բաքուն երբեք դրան չի համաձայնել, և Երևանի պնդումներն այդ կապակցությամբ անդրամաբանական են, ուղղված են արհեստական լարվածության ստեղծմանը, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի սահմանի մոտ իրանական ռազմական օդանավի շաբաթորն իրականացված թռիչքը սովորական երևույթ էր, այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, ընդգծելով, որ այդ արդիվ Բաքվում Իրանի դեսպանի Ադրբեջանի արտգործնախարարություն հրավիրման փաստը մեջ բերում բարի նպատակներ հետապնդող քայլ որակել չի կարելի։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պնդել է, որ ուկրաինացի քաղաքական գործիչներն ուղղակի ներգրավվածություն են ունեցել անցած շաբաթ Թբիլիսիում ծավալված իրադարձությունների մեջ, որպես ապացույց մատնանշելով Վլադիմիր Զելենսկու հայտարարությունները, երբ պատերազմի մեջ գտնվող մարդը ժամանակ է գտնում Վրաստանում ընթացող ակցիաները մեկնաբանելու համար, դա վկայում է այն մասին, որ նա ներգրավված է այդ ամենում և ցանկանում է, որ այստեղ ինչ-որ բան փոխվի, Կիրակ երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում նշել է Ղարիբաշվիլին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրում է Բաքու քննարկելու վերաինտեգրման և ենթակառուցվածքների ծրագրեր իրականացնելու հարցերը։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները մարտի 1-ին Ղարաբաղի տարածքում մեկ անգամ արդեն հանդիպել են ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Եթե Բաքվի հանդիպումը կայանա, ենթադրաբար դա կլինի Ղարաբաղ-Ադրբեջան ուղիղ երկխոսություն առանց ռուսների մասնակցության։ Բաքվի հրավերի մասին հայտնել են այսօր առավոտյան լույս տեսած ադրբեջանական թերթերը։ Տեսնենք, թե արդյոք Ղարաբաղի ղեկավարությունը պաշտոնապես ստացել է հրավերը, արդյոք պատրաստվում են մեկնել Բաքու, ինչ են մտածում Ստեփանակերտում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրել են Բաքու վերաինտեգրման շուրջ հերթական քննարկումներ անցկացնելու համար։ Կընդունի արդյոք Ստեփանակերտը Բաքվի առաջարկը, Արցախից առայժմ չեն արձագանքել։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը երկրորդ հանդիպմանն է հրավիրում Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին շարունակելու շփումները վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հարցը քննարկելու համար։ Առաջարկվում է առաջիկա օրերին հանդիպումն անցկացնել Բաքու քաղաքում, ասված է նախագահ Ալիևի վարչակազմի այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թե ինչու է հանդիպման վայրը ընտրվել հենց Բաքուն, ադրբեջանական կողմը չի մանրամասնում։ Ավելի վաղ մարտի 1-ին Իվանյանում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը կրկին պնդեց, թե քննարկվել է Արցախահայերին վերաինտեգրելու հարցը, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հակադարձեց, թե Արցախյան պատվիրակության ղեկավարը մերժել է այդ հարցի քննարկումը։ Հարությունյանը վստահեցրել էր, բացառված է Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիոն որևէ գործընթաց։
Մեր պատվիրակության ղեկավարը, պարոն Շահրամանյանը, կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկեն քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման, դրա համար, քանի որ լիազորված չենք, մենք չենք քննարկում քաղաքական թեմաներ։
Ուշագրավ է, որ Արցախի ներկայացուցիչներին Բաքու հրավիրելուց մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը վերշնագիր էր ներկայացրել Ստեփանակերտին, ինչպես Արայիկ Հարությունյանն էր տեղեկացրել, Բաքվից զգուշացրել էին, կամ ընդունում են ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ լինելու են կոշտ քայլեր։
Մենք չենք ընդունել, մենք չենք ընդունում, մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու։
Արցախի ներկայացուցիչներին Բաքու հրավիրելու առաջարկին զուգահեռ Ադրբեջանը միաժամանակ շարունակում է սպառնալ համարժեք քայլերով, դարձյալ մեղադրանքներ ներկայացնելով Հայաստանին լիսագորով Արցախ ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն անցած շաբաթօրն ասել էր, թե ադրբեջանական բանակը պետք է կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում իրադրությունը արհեստականորեն սրել փորձող Հայաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքների դեմ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև դիմի համարժեք պատասխան քայլերի։ Հայկական կողմը դարձյալ հերքեր էր Ղարաբաղ զենք տեղափոխելու մասին Բաքվի պնդումները։ Ադրբեջանից եկող այս սպառնալիքների ֆոնին Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ով նաև ի պաշտոն է քաղաքացիական պաշտպանության պետն է, նախորդային խորհրդակցություն է հրավիրել քննարկելով ապաստարանների հարցը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ երեք անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ է հրավիրել, քննարկելով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը, ուրբաթորը հաղորդվեց, որ Ադրբեջանը դարձյալ արգելափակել է Արցախի գազամատակարարումը։
Անցած շաբաթ տարածաշրջան էին այցելել Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի բանագնացները։ Հարավային Կովկասի հարցերով պետքարտուղարի ավակ խորհրդական Լուիս Բոնոն մարտի 6-ին Բաքվում էր, հաջորդ օրը այցելեց Երևան, ապա հետո կրկին մեկնեց Բաքու։ Բանակցությունների մանրամասները հայտնի չեն, բայց հայտնի են նրանց մոտեցումները և սկզբունքները։ Մասնավորապես ԱՄՆ-ն վերջին շրջանում հաճախ է նշել, որ խաղաղության հասնելու համար կարևոր է համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը։ Երևանում ազատությանը տված հարցազրույցում Լուիս Բոնոն ասել էր կայուն երկարատև և հավասարակշռված խաղաղության պայմանագիր ունենալու համար այն պետք է ներառի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը և իրավունքները ապահովելու համար Հայաստանը բազմիցս շեշտադրել է միջազգային մեխանիզմներ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, բայց Բաքում դա միշտ մերժում է և համարում է անընդունելի։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բաքուն դարձյալ մերժում է Արցախի հայերի հարցը քննարկելու համար միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը։ Մինչ այդ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են հույս հայտնել, որ Արցախում հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցը քննարկելու համար կգործի միջազգային մեխանիզմ։
Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը քննարկելու միջազգային որևէ մեխանիզմ ստեղծելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Մենք երբեք սրան չենք համաձայնել։ Այս հարցում Հայաստանի հայտարարություններում տրամաբանություն չկա և նպատակ կա արհեստական լարվածություն ստեղծել։
Ռիպորտ Ազին տված հարցազրույցում երեք հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Հաջիևն իր հարցազրույցում արձագանքել է նախորդ ուրբաթ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի ազատությանը տված հարցազրույցին, որի ընթացքում Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Արցախի հայերին Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու հարց Երևանը Բաքվի հետ չի քննարկել, մի պահանջ, որը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի առաջ է քաշել Բաքուն Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև վերջին շաբաթներում տեղի ունեցած շփումներից հետո։
Մենք այնպեսի հարց չենք քննարկել, բոլորն էլ հրապարակային խոսել են, որ այդ քննարկումները իրավունքների եւ անվտանգության մասին է։
Այսինքն Երևան
միջազգային պայմանավորվածությունները հենց սրանք են, եւ այս պայմանավորվածությունը, հենց այս պայմանավորվածությունները պետք է կատարածվեն։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ չպետք է քննարկվի Արցախահայերի ինտեգրացիան։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ քննարկվի այնինչ պայմանավորվել ենք, այսինքն իրավունքներ եւ անվտանգություն, դամար որպեսի բանակցությունները տեղի ունենան, պետք է հնարավորություն ստեղծել քննարկումների մասին եւ պետք է մնալ պայմանավորվածությունները շրջանակում, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք քննարկելու անվտանգություն եւ իրավունքներ։
Գրիգորյանին արձագանքած Հաջիևը կրկին պնդել է, որ Ղարաբաղում բնակվող հայ բնակության իրավունքների ու անվտանգության հարցը բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործն է, ինչը չեն պատրաստվում քննարկել երրորդ կողմի, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանցի պաշտոնյային այսօր Թվիտերում արձագանքել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Կրկին պետք է հիշեցնեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, հազարավոր մարդկանց անվտանգությունը այլևս ներքին խնդիրներ չեն համարվում։
Թվիտերում գրել է Մարուկյանը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը նաև Հայաստանին է մեղադրել Բաքվի հետ մինչև 2022-ի ավարտը խաղաղության համաձայնագիր չստորագրելու համար։ Ըստ նրա, Հայաստանը ոչ կառուցողական դիրքորոշում է ունեցել և ի սկզբանե փորձել է Ղարաբաղի հարցը ներառել խաղաղության համաձայնագրում, սակայն այդ մոտեցումն անընդունելի է Բաքվի համար։ Հայաստանը, սակայն, մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, որ պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, ավելին վերջերս վարչապետը Բեռլինում հայտարարեց, որ հայկական կողմը համաձայնել է տարանջատել Արցախի կարգավորումը հայ-ադրբեջանական գործընթացից, որ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև ձևավորվի քննարկումների միջազգային մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, իր հարցազրույցում ուրբաթորը Գրիգորյանը հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագիր Հայաստանը չի պատրաստվում ստորագրել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հարցը լուծված չլինի։
Հունվարի 19-ին Վաթենիսի մոտ հայ-ադրբեջանական սահմանամերջ շրջանում Ազատ գյուղում տեղակայված զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 զինվորներ մահացան։ Բարձրաստիճան զինվորականներ պաշտոնանք արվեցին, 4-ի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, որոնք ի պաշտոն է պատասխանատու են հակահրդեհային միջոցների ապահովման համար։ Գործով մեղադրյալ են նաև այդ վաշտում ծառայող կապիտան Եղիշե Հակոբյանը։ Նրա փաստաբանի փոխանցմամբ կապիտանը ցուցմունք է տվել, որ վառարանը թեժացնելու նպատակով բենզին է օգտագործել։ Զինվորական կացարանը դա մի հարկանի վանդակաճախ պատուհաններով տուն էր, և ըստ նախաքննության քանած զինվորները չեն կարողացել դուրս գալ և մահացել են կեսգիշերից անց բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Հետաքննությունը շարունակվում է, հրապարակվել են փորձաքննական հետազոտությունների որոշ արդյունքներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ազատի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողներից 8-ի մահվան պատճառը հայտնի է։ Երկու օր առաջ դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացություններն ուղարկվել են փաստաբաններին։ Զինծառայողներն ըստ դրա մահացել են շմոլ գազի թունավորումից ու այրվածքային շոկից։
Շեշտված է, որ ջերմային այրվածքները զինծառայողները ստացել են կենդանության օրոք։ Ուսումնասիրել ենք ծնողների հետ, բնականաբար դժոխ կողմի մոտ համոզմունք է ձևավորվում, որ ներկայացված եզրակացությունները խիստ անարժան հավատ են, խիստ հակասության մեջ են գտնվում այս պահի դրությամբ հրապարակային տեղեկությունների հետ և այն փաստական տվյալների հետ, որոնք հրամցվել են հանրությանը։
Զոհված ծառայողների ծնողների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը շեշտում է, այս եզրակացությունը ոչ արժանահավատ են համարում, ծնողների հարցերը շատ են, վարարանը նախասրահում է եղել շմոլ գազն ինչպես է հասել ննջարան, հատկապես որ դրամ բաց լինելը նույնպես հաստատված չէ։ Գլխավոր հակասությունն ըստ փաստաբանի այն է, որ ողջ մնացածները չեն թունավորվել։
Փորձակությունը չի տվել, որ նրանք ստացել են նաև շմոլ գազով թունավորվել են։ Հետևաբար, եթե մենք համադրում ենք նշված հանգամանքները, հարց է առաջանում, թե առհասարակ ինչի մասին է խոսքը։
Պաշտոնական վարկածով երկու զինծառայողի է հաջողվել արթնանալ ու դուրս գալ պատուհանի ճաղավանդակի արանքից։ Ազատի հրդեհի գործով գլխավոր մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանն է տարակուսած։ Ըստ Հովսեփ Սարգսյանի, եթե զինվորները շմոլ գազից են մահացել, ուրեմն Եղիշե Հակոբյանը առաջինը պիտի մահանար։
Սա փաստ է, որ Եղիշե Հակոբյանը եղել է դեպքի վայրում, ստացել է այրվածքներ, առնվազն սա վկայում է այն մասին, որ Եղիշե Հակոբյանը առաջինը ինքը պետք է մահանար, հետո նոր մյուսները։
Ինչ որ մի բան այն չէ, հակասություններն ավելանում են, պնդում է կապիտանի փաստաբանը։
Մոտ 15 րոպե առնվազն ինքը եղել է ներսում, պայքարել է, որ քրակը հանգցնի ընդ որում կրակի հետ ամիջական ինքը կապ մեջ է եղել ըստույցան այդ կրակն էլ երբ որ սկսվելա վրդեղ սկսվելա դուրս դեպի դուրս կրակ եղել այսինքն որ 15 րոպե անց որ կրակը հասելա ննջարանին
զոհված ինտերայողների ծնողների փաստաբանը չի բացառում որ դիակների կրկնակի դատաբժշկական փորձակնություն անցկացնելու միջնորդություն կներկայացնի
Շիրակի մարզի փաստաբաններ այսօր հանդիպել են լրագրողներին, նրանց ասուլիսի հիմնական ասելիքն այն էր, որ Շիրակի մարզում դատավորները քիչ են։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ դատավորներին հաճախ են տեղափոխում Երևան եւ այլ մարզեր։ Շիրակի մարզում դատարան մտած գործերը ձգձգվում են, շաբաթներով, ամիսներով սպասում են հաջորդ նիստերին, խախտվում են նաև ամբաստանյալների իրավունքները, որոնք ժամանակին դատվելու այդ հարցերը ի վերջո պարզելու իրավունքներ ունեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի մի խումբ փաստաբաներ սպառնում են գործադուլով, եթե դատավորների գործունեությունը կազմակերպող բարձրագույն դատական խորհուրդը շարունակի մարզի դատավորներին տեղափոխել Երևան եւ այլ մարզեր։ Հատկապես 2018 թվականից սկսած մարզում դատավորների անընդհատ փոփոխությունների հետևանքով ձգձգվում են թե քրեական, թե քաղաքացիական գործերի քննությունը, քանի որ նոր դատավորները գործերի քննությունը զրոյից են սկսում։ Այսօր դժգոհում են շիրակցի փաստաբանները։ Նրանցից Արամայիս Հայրապետյանի պնդմամբ այս պայմաններում խախտվում են մարդկանց իրավունքները, մեղադրյալները տևական ժամանակ կալանքի տակ են մնում, ազատության մեջ գտնվողները չեն կարողանում դուրս գալ երկրից եւ ընդհանուր առմամբ արդարադատություն չի իրականացվում։
18-19 թվականներից Շիրակի մարզ մուտք եղած քերական գործերով չկա որևէ քերական գործ, որը քննվել եւ ավարտվել է մեկ դատավորի կազմով։ Եվ ստացվում է, որ ամիսներ շարունակ քերական գործը քննում են, ռեսուրսներ են բատնվում եւ սակայն քերական գործը ըստ էության կամ քաղաքացիական գործը ըստ էության որևէ լուծում չի ստանում։ Սա առաջնային խնդիր է։ Հաջորդ խնդիրը, որը տեղափոխությունների պատճառով առաջանում է, դա հիմնական խնդիրը քաղաքացիների իրավունքների մասսայական խախտումներն է։
Փաստաբանների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2018 թվականից հետո փոխվել են Շիրակի մարզի դատարանի գրեթե բոլոր 13 դատավորները։
Վերջին 2-3 տարում Շիրակի մարզում դատավորների տեղի ունեցել 13-14 տեղափոխություն, այսինքն նույնքան, որքան ընդհանուր հաստիկակազմը Շիրակի մարզի դատավորների։ Եվ ավելին ասեմ, Շիրակի մարզում օրինակի համար ամենաերկար դատավորը ով մնացել է շուրջ 1 տարի է, տարի ու կես։ Տարի ու տարի ու կես աշխատում են, անկամ մի քանի ամիս աշխատում են եւ տեղափոխում են Երևան կամ այլ մարզեր։
Միջդեռ բարձրագույն դատական խորհրդում պնդում են, վիճակն այդքան էլ վատ չէ, ինչպես որ ներկայացնում են փաստաբանները։ Խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանի խոսքով վիճակը սրվեց, երբ դատարանից 4 դատավոր տեղափոխվեց մարզից, բայց նրանց տեղերն արդեն համալրվել են։ Քոչարյանն ասում է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը սովորաբար դատավորներին տեղափոխում է նրանցից դիմումների հիման վրա, բայց ոչ միշտ են բավարարում նրանց դիմումները։
Այո, յուրաքանչյուր դատավոր իրավունք ունի դիմել բարձրագույն դատական խորհրդին համապատասխան քննության անկով, հատկապես այն դեպքում, երբ որ նա աշխատում է իր մշտական բնակության վայրից հեռու։ Եվ բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ տվյալ հարցի հետ կապված բոլոր հանգամանքները քննարկելով համապատասխան որոշում է ընդունում։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ուկրաինայից համակային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին շաբաթավերջին այցելել էր Բախմուտ։ Նա ասել է, որ Վագների վարձկանները Բախմուտում հարձակվում են մի քանի ուղություններով, փորձելով ճեղքել ուկրաինացիների պաշտպանական գծերը։ Իրավիճակը ծանր է։ Ծանր իրավիճակի մասին հայտարարում է նաև ռուսական կողմը։ Ըստ պատերազմի ուսումնասիրության Ամերիկյան ինստիտուտի մարտի 8-ի դրությամբ ռուսները գրավել են քաղաքի կեսը։ Բախմուտը որքան հնարավոր է երկար պահելու որոշումը, ուկրաինական կողմը բացատրում է նրանով, որ Բախմուտից հետո ռուսական ուժերը շարունակելու են հարձակումները։ Ուկրաինական զորքերը հույս ունեն ժամանակ շահել նոր զենքեր ստանալու, վերակազմավորվելու և հակահարձակման անցնելու համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունները հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Բախմուտում իրավիճակը էապես չի փոխվել, ռուսները կատաղի հարձակվում են, ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը խոստովանել է այսօր, որ ռուսների առաջ խաղացումը Բախմուտում չափազանց ծանր է ընթանում։
Բախմուտում իրավիճակը ծանր է, շատ ծանր։ Հակառակորդը կատաղի դիմադրում է յուրաքանչյուր մետրի համար, ինչքան շատ ենք առաջ գնում, այնքան դժվար է դառնում։ Ուկրաինացիներն անդադար հրետանի են օգտագործում, նոր ռեզերվներ բերում։
Շփմանգիծը վերջին օրերին անցնում է Բախմուտկա գետով, առավել կատաղի մարտերը Բախմուտի արդյունաբերական հատվածում են ընդվորում քաղաքի այն շրջաններ, որոնք ռուսներին հաջողվել է գրավել, ամբողջովին վերածվել են ավերակների։ Ուկրաինական բանակը, սակայն, Բախմուտը չի թողնում։ Ուկրաինացի զինծառայող Անդրեյ Բաբիչևի խոսքով ռուսները հաջողությունների վերջին օրերին չեն հասել։
Երեք Բախմուտում կատաղի մարտեր էին, թշնամին, սակայն առաջ չի գնացել, մենք մեր բոլոր դիրքերը պահել ենք։
Արևմտյան փորձագետները արձանագրում են, կողմերը Բախմուտում հսկայական կորուստներ ունեն։ Ուկրաինայի իշխանությունները սեփական կորուստների մասին չեն հայտարարում։ Նախագահ Զելենսկին փոխարենը 3 գիշեր է խոսել ռուսական կորուստների մասին։
Մենք ոչ за один тиждень, за час із 6 березня і лише на одному Бахмутському напрямку вдалося.
Մեկ շաբաթից էլ քիչ ժամանակում մարտի 6-ից մինչև մարտի 12-ը Բախմուտի համար մղվող մարտերում զոհվել է 1100 ռուս զինվոր, վիրավորվել 1500-ը։
Більше 1100 солдатів ворога.
Մարտի 11-ին մեդիազոնը հրատարակությունը հրապարակել էր Ուկրաինայում ռուսական բանակի հաստատված կորուստների ամփոփագիրը, որի հաշվարկներ իրականացվում են BBC-ի հետ համատեղ։ Ցուցակը երկու շաբաթվա ընթացքում ավելացել է 1638 մարտով եւ հասել 16774-ի։ Հրապարակման մեջ ընդգծված է, որ սա երկու շաբաթվա ընթացքում ռուսական բանակում հաստատված մահերի ռեկորդային թիվ է։ Դոնեցկի շրջանի Բախմուտ քաղաքի համար ինտենսիվ մարտեր են ընթանում վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Ավելի վաղ ուկրաինացի զինվորականները հայտնել են, որ քաղաքից չնահանջել է հրամանատարության մարտավարական որոշումը։ Բացատրելով այս քաղաքի նկատմամբ հսկողությունը, կանխում է ռուսական ուժերի հնարավոր առաջխաղացումը դեպի Կրամատորսկ և Սլավյանսկ։ Ու մինչ Բախմուտի համար կատաղի մարտեր են, Ուկրաինայի, Եվրոպայի և Եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Օլգա Ստեֆանիշինը ժուրնալ «Դյու դիմանշին» տված հարցազրույցում ասել է, թե Ուկրաինան հակահարցակում է ծրագրում և զենք է սպասում Արևմուտքից, որպեսզի դատարկ ձեռքով չգնա ռուսների դիրքերը։
Դուք չեք տեսնի, որ մենք սկսենք հակահարցակում, քանի դեռ վստահ չենք, որ բավականաչափ զենք ու զինամթերք ունենք այն իրականացնելու համար։ Այս գործողության պլանավորումն արդեն սկսվել է։
Անցած շաբաթավերջին Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլակը ասել էր, թե ուկրաինական բանակը 2 ամսից հակահարցակման կգնա։ Ընդգծելով, բանակն այժմ ամրապնդում է դիրքերն ու զինանոցը ռուսներին երկրից դուրս շպրտելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այս ծրագրի վերջին նյութը երեկոյան Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկարի մրցանակաբաշխության մասին է։ Այս տարի Օսկարի մրցանակաբաշխությունում լավագույն վավերագրական ֆիլմ ճանաչվեց Նավալնի ֆիլմը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
And the Oscar goes to Navalny. Daniel Warhol. Ռուսաստանի ինդիմադիր լիդեր երկու հոդվածներով ազատազրկման դատապարտված Ալեքսեյ Նավալնիի մասին վավերագրական ֆիլմը անցած գիշեր Հոլիվուդում Օսկար է ստացել։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկայ են եղել եւ կինոաշխարհում ամենաերազած ոսկե արձանիկը ստացել են ռեժիսոր Դենիել Ռոերը, բանտարկյալի կինը Յուլիան եւ Զավակները, Դարիան եւ Զախարը։
I would like to dedicate this award to Navalny, to all political prisoners around the world.
Ուզում եմ այս մրցանակը նվիրել Նավալնիին եւ աշխարի բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։
Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all. We must not be afraid to oppose dictators and authoritarianism wherever it rears its head.
Alexei, աշխարը չի մոռացել մեզ բոլորիս հասցեագրված քո ուղերձը։ Մենք չպետք է վախենանք դիմանալ դիկտատորներին, որտեղ էլ նրանք գլուխ բարձրացնեն, ասել է ֆիլմի ռեժիսոր Ռոերը։ Նավալնին Վլադիմիրի մարզի Կովրովի շրջանի Մելեխովո գյուղի տարածքում գտնվող թիվ 6 ուղիղ աշխատանքային գաղութում է կրում 11 եւ կես տարվա պատիժը, եւ հենց այս պահին նա այնպիսի պայմաններում է, որոնք կտանք է անվանել։ Որվա ընթացքում նա գաղութի այսպես կոչված արտադրական մասում աշխատում է որպես դերձակ։ Կարի մեքենան դրված է աթորակի վրա, որը նրա ծնկից ցածր է։ Ուստի նա 7 ժամ կռացած վիճակում է։ Աշխատանքից հետո էլ մասնակցում է դաստիարակչական ժամին, նստած փայտե նստարանին, իսկ գլխավերևում պատին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկարը։ Անցած տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նրան 4 անգամ պատժախուց են ուղարկել, ապա կես տարով փոխադրել են կամերային տիպի բանտախուց։ Դա առավել թույլատրելի ժամկետն է այդ օրինակ ծանր պատժի համար։ Նավալնիի կինը, երեխաները, նրա բոլոր աջակիցները, միջազգային համայնքը, իրավապաշտպանները գիտեն, որ Կրեմլը առանձնահատուկ ցինիզմով ու դաժանությամբ է հետապնդում Նավալնիին։ Յուլիա Նավալնայան ուղերձով դիմել է ամուսնուն.
My husband is in prison just for telling the truth.
Ամուսինս բանտում է ճշմարտությունն ասելու համար, ամուսինս բանտում է դեմոկրատիան պաշտպանելու համար։ Ալեքսեյ, երազում եմ այն օրվա մասին, երբ դու ազատ կլինես եւ մեր երկիրն ազատ կլինի։ Ուժեղ մնա, իմ սեր, շնորհակալություն։
Stay strong, my love. Thank you.
Կրեմլը արդեն արձագանքել է այդ ֆիլմին Օսկար շնորհելու փաստին։
Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определённый, конечно, такой элемент политизации.
Թեպետ չեմ տեսել, բայց կարող եմ ենթադրել, որ այդտեղ քաղաքականացման տար կա։ Հոլիվուդն էլ է դիմում այդ օրինակ մեթոդների, ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Հոլիվուդ тоже не гнушается иногда темы политизации своей работы. Такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին դուք կարող եք այցելել ինտերնետային մեր կայք, կարդալ աշխարհի ամենահետաքրքիր այդ պահի թարմ լուրերը, հետևել մեր հաղորդումներին, դիտել մեր հեռուստահաղորդումները, ինչպես զայնագրված, այնպես էլ օնլայն հեռարձակվող տարբերակները, կարդալ մեր լուրերը եւ հոդվածները։ Ազատություն ռադիոկայան։